السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشعر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذ الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas masalah hadis yang kedua, yaitu pertanyaan yang kedua dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan fakhbirni anil iman, beritahukanlah kepada diriku tentang apa itu iman. Dan iman indah ini sunnah wal jamaah, menurut definisi yang sunnah wal jamaah adalah ikrarun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa fi'lun bil arkan, yaitu keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan kemudian dibuktikan dengan anggota badan. Jadi keimanan bukan sekedar pengakuan di dalam hati. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup yang pertama, kita beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu ada. Meskipun dalam kehidupan kita di dunia tidak ada seorang pun yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat insyaallah, bahwa di dunia tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Musa alaihi salam sangat ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa AS agar dia melihat jabal, melihat gunung, yaitu gunung Tursina. Andaikan gunung itu tetap pada tempatnya, maka dia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, gunung pun hancur berantakan. Kemudian yang kedua, kita beriman dengan keesaan tentang rububiyatullah, tentang keesaan rububiyatullah. Artinya bahwa kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyahnya, yaitu dialah zat yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya sendirian. Dia pula yang mengaturnya, dia yang memberikan rezeki kepada makhluknya, dan suatu saat dia pula yang akan melenyapkan dunia ini dan akan memberikan balasan kepada setiap makhluknya, itu khususnya adalah manusia dan jin dengan seadil-adilnya. Yang ketiga, kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyah. Dan inilah yang menjadi pokok dari seluruh ajaran Nabi, yang merupakan asas dari seluruh risalah yang dibawa oleh para Rasul alaihissalatu wassalam ke muka bumi, yaitu yang mereka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar menyeru umatnya untuk semata-mata beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan semua kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Agar apa? Agar rasul tadi memerintahkan kepada umatnya, "U'budullaha wajtanibut taghut." Sembahlah oleh kalian Allah saja dan jauhilah oleh kalian taghut. Kemudian yang keempat, kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah sifat-sifat dan juga nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan ini tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga bagi para ikhwah sekalian, para akhwat, untuk mendalami masalah dasar-dasar memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sangat bagus untuk membaca kitab yang ditulis oleh Fadilah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang berjudul Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi Al-Mu'min, yaitu kaidah-kaidah yang sangat tinggi yang berkaitan dengan pembahasan masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Di sana disampaikan beberapa kaidah-kaidah yang sangat-sangat penting bagaimana seharusnya kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya seperti bahwa tatkala kita memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita memahami sebagaimana zahir nas, ya. Zahir nas, kalau dikatakan nas itu imma ayat-ayat Al-Quran wa imma hadis Rasulullah SAW. Maka kita mengimani nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan zahir nas. Tidak boleh mentakwilnya, tidak boleh mentahrifnya, tidak boleh mentakkifnya, dan tidak boleh mentamsilnya. Tidak boleh mentakwil itu mengubah, ya, mengubah bisa makna ataupun juga bisa lafadznya dari yang seharusnya. Mentahrif memalingkan makna dari makna asal tanpa adanya dalil. Mentakyif itu maksudnya adalah membagaimanakan. Bisa dalam bentuk memvisualisasikan, ya, maksudnya sifat Allah Ta'ala, Allah itu seperti ini, seperti itu, tak boleh. Kemudian juga tidak boleh mentamsilnya ataupun mentashbihnya, yaitu menyerupakan dengan makhluknya. Tidak boleh. Itu diantara kaidah yang sangat pokok dalam memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk beriman kepada para malaikatnya. Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala jumlahnya berapa? Ya, berapa jumlah malaikat Allah? Ya, siapa yang tahu? Jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Insan dikatakan, la ya'lamu junuda rabbihi illa. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa jumlah junudnya, itu tentara Allah, malaikatnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya di dalam surat Al-Insan. wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yastadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun wa liyaqulal ladzina fi qulubihim marad wal kafiruna madza arada Allahu bi hadza. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada malaikat, yang pertama adalah kita beriman bahwasanya malaikat itu memiliki nama-nama. Ya, bahasanya malaikat itu memiliki nama-nama sesuai yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an dan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Dan kita beriman dengan malaikat-malaikat seluruhnya yang tidak disebutkan namanya oleh Allah ataupun oleh Rasulnya di dalam hadisnya secara umum. Yang kedua, kita beriman bahwasanya para malaikat itu memiliki tugas-tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki tugas-tugas. Ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu, ya, seperti malaikat Jibril. Ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurus masalah hujan, seperti ya, hujan untuk tumbuhan dan yang lainnya, seperti malaikat Mikail. Ada yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala, seperti Israfil. Dan seterusnya, ala kulli hal, bahwa mereka itu memiliki tugas masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya malaikat itu semuanya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam ayatnya Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Dalam juz 39 surat apa saya lupa. Di mana para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bermaksiat durhaka kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka senantiasa menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara malaikat ada juga yang diberikan tugas untuk mencabut nyawa. Di antara malaikat ada yang diberikan tugas untuk keliling-keliling mencari khalaqah zikir, mencari kumpulan-kumpulan manusia yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam satu hadisnya bisa dilihat di dalam kitab Al-Adab yang ditulis oleh Syekh Syalhub. Di sana terjadi diskusi antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para malaikat, apakah para hambaku itu tahu kepada diriku sehingga dirinya terus berzikir kepada diriku demi Allah? Dia tidak tahu terhadap engkau, dalam artian mengetahui dengan matanya. Maka seandainya mereka tahu, bisa mereka akan lebih bersemangat lagi berzikir kepada dirimu ya Allah, dan seterusnya. Di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga Bani Adam, kita manusia, Jadi jangan dikira bahwasanya kalau kita selamat ke sana kembali itu tanpa adanya penjagaan, kita dijaga oleh orang malaikat. Di antara para malaikat ada yang diberikan tugas untuk mencabut nyawa. Mereka akan sangat lemah lembut ketika mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Namun di antara mereka ada yang sangat kasar di dalam mencabut nyawanya orang-orang kafir. Di antara mereka ada yang diberikan tugas untuk menanyai orang-orang yang telah dikuburkan. Orang-orang yang telah dikuburkan dan ditinggal pergi oleh orang-orang yang menguburnya. Di mana akan datang dua malaikat sebagaimana dalam hadis Bukhari kepada orang yang baru saja dikubur dan ditinggal pergi oleh orang-orang yang menguburnya. Dan yang ditanya simple, cuma tiga pertanyaan. Maka inilah asal-usul kitab, ya, apa? Salah satu usul. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Kalau sekarang saya kira semua kita ditanya gampang untuk menjawabnya. Ya enggak? Cuma menjawab Allah, Islam, dan Muhammad. Selesai. Tapi jangan dikira ini merupakan perkara yang mudah di alam kubur nanti. Maka kata Rasulullah SAW, fa'amal mu'min yusabbituhullahu bil qawli tsabit. Adapun orang-orang yang beriman maka akan diberikan kekuatan dan kekokohan lisan untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Wa'amal murtad wal munafikin yaqul sami'tu an-nasa yaqulu kada wa kada fa sami'tu. Ya aku cuma dengar. Dulu di dunia itu manusia bilangnya katanya ini, katanya. Mereka bisa jawab cuma katanya. Katanya Allah, katanya Islam, katanya Muhammad. Maka ini ya pentingnya keyakinan di dalam diri kita. Oleh karenanya satu di antara syarat la ilaha illallah adalah al yaqin. Dan yakin ini lawannya adalah asyak ataupun murtad, ragu-ragu. Kita harus yakin, yakin memang Rabb saya adalah Allah, agama saya adalah Islam, dan Nabi saya adalah Muhammad. Maka orang munafik tadi meskipun dia bisa menjawab benar, tapi karena katanya bukan dengan ilmu, bukan dengan keyakinan, maka akhirnya mereka pun akan dipukul oleh dua malaikat tadi dengan besi yang dibawa dari neraka jahanam dan akan berteriak histeris. Maka teriakannya akan didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Andikan kita mendengarkan, mungkin kita pun akan ikut histeris. Namun ini adalah pembelajaran yang Allah berikan kepada kita agar kita terus ya, belajar dan beramal sehingga kita pun mendapatkan keyakinan. Dan pada saat kita ditanya oleh dua malaikat di kubur nanti, kita pun akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi dengan jawaban yang benar. Oleh karenanya perintah Rasulullah SAW kepada orang-orang yang mengantarkan jenazah, apa? Doakanlah saudaramu ini sebentar lagi akan ditanya oleh dua malaikat agar mendapatkan ketetapan hati dan lisan untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Dan seterusnya ala kulli hal mereka diberikan tugas masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sama sekali tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang diberikan tugas selama hidupnya itu beribadah kepada Allah, bertasbih, ya, ada yang sholat dan seterusnya lah yang turun tidak pernah putus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah yasabbihul laila wan nahara la yaqulun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Dan di surga itu ada satu tempat namanya Serupa. Jadi di satu tempat ini dalam setiap harinya digunakan untuk sholat oleh 70.000 malaikat, ya, oleh 70.000 malaikat. Setiap mereka keluar dari tempat tersebut maka tidak pernah masuk lagi. Satu hari 70.000. Padahal dunia ini kita tidak tahu umurnya berapa hari, ya. Berarti sekian banyak hitungan malaikat, wajar saja yang tahu hitungannya cuma Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ditanya berapa jumlah malaikat, jangan cuma 10. Ya, jadi satu hal yang sangat menjadikan kita tertawa kalau ada seorang mahasiswa ditanya berapa jumlah malaikat, cuma 10. Sedikit sekali. Satu hari 70.000. Ya, di salah satu tempat di surga, sholat keluar tidak pernah masuk lagi. Kemudian kita yang berikutnya diperintahkan beriman kepada kutubih, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menurunkan kitabnya ke muka bumi ini. Maka di dalam kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya, yang pertama kita beriman bahwa Allah telah menurunkan, ya, kitabnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dan kemudian dari langit dunia ke bumi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, di antaranya. Ini bukti bahwa Allah itu menurunkan. Kalau turun itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Ini juga bukti bahwa Allah itu ada di atas. Yang kedua, kita beriman dengan setiap berita yang ada di dalamnya, yaitu berita-berita yang sahih. Adapun dalam Al-Qur'an dijamin semuanya sahih. Seluruh berita yang ada di dalam Al-Qur'an sahih. Meskipun orang-orang kafir mengatakan asatirul awwalin, cerita orang-orang dahulu. Namun bahwa seluruh apa yang berita yang ada dalam Al-Qur'an sahih. Berbeda dengan berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab samawi yang lainnya. Sekarang tidak ada jaminan bahwa berita yang ada padanya itu masih orisinil, benar sebagaimana pada saat Allah menurunkannya. Sudah banyak yang dirubah. Antum bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat sekitar, ya, 77, mungkin naik mungkin turun, dan juga dalam surat Ali Imran sekitar ayat itu juga. Di mana Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita, mereka yang tubuhun alkitab bi aidihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalilan. Mereka itu menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, namun mereka mengatakan hadza min indillah, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa mereka mengatakan seperti itu? Untuk mereka jual, ya, kepada manusia dengan harga yang sangat murah. Mereka menulis sesuatu dalam kitab-kitab mereka dijual kepada manusia yang sesuai dengan keinginan mereka dan sesuai dengan keinginan manusia. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan harta dunia. Yang tidak sesuai mereka buang, dan yang sesuai mereka biarkan. Ini orang Yahudinya, orang Nasraninya sama seperti itu. Yang ketiga, kita beriman bahwa setiap hukum yang ada di dalamnya adalah hukum yang terbaik. Tidak ada hukum yang lebih baik ketimbang hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di antaranya makan dari mukmin dan orang mukmin yang tidak kepada Allah wa Rasul amran ayyakun dalam munakhiyaratun amdih. Tidak sepantasnya bagi orang yang beriman, lelaki ataupun perempuannya, tatkala Allah Subhanahu wa
dan Rasulnya qadha amran, menentukan satu perkara, kemudian kita lebih senang memilih ketetapan yang ditetapkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya. Maka hukum yang ada dalam Al-Qur'an adalah hukum yang terbaik. Meskipun mungkin boleh jadi kita belum mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan hikmah itu berjalan sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Mungkin orang sekarang mengambil hikmah dari ayat tertentu dengan hikmah A, mungkin lagi kurun berikutnya akan mengambil hikmah yang dalam ayat yang sama ya dengan hikmah B dan seterusnya. Maka di dalam kita mengimani dan menjalankan ketetapan-ketetapan Allah ya bukan karena hikmah yang kita ketahui. Ya, seperti ketika Allah mengharamkan kepada kita innama harramallahu 'alaikumul maytata wad damma wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, seperti itu ya di antaranya babi diharamkan. Kenapa? Karena di dalamnya ada cacing pita. Seperti itu misalnya, itu hanya misal. Nah, kita tidak boleh kemudian wah ini kalau nanti sudah direbus dengan sekian derajat cacing pitanya mati berarti halal, enggak. Bukan seperti itu. Itu hanya satu di antara hikmah saja. Kemudian Rasulullah melarang kita memakan setiap binatang yang binatang buas yang dinabin, binatang buas yang memiliki taring. Nanti kalau kita hilangkan taringnya jadi halal, enggak seperti itu. Pokoknya setiap yang dia larang maka tidak boleh kita dekati, tidak boleh kita makan dan seterusnya. Kemudian kita pun beriman dengan nama-nama yang memang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasul-Nya kepada kita secara khusus, dan kita beriman kepada kitab-kitab ataupun kepada mushaf, kepada lembaran-lembaran yang tidak disebutkan namanya kepada kita ya secara global. Secara khusus yang disebutkan ya ada Al-Qur'an, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, kita beriman dengan nama-nama tersebut. Ada suhuf, ya, ada lembaran-lembaran yang diberikan kepada Musa dan Ibrahim. Namun kita beriman saat ini di sana ada beberapa kitab yang diberikan kepada Nabi yang lain, kepada Rasul yang lain yang tidak disebutkan namanya. Kemudian warusulin, kita pun diperintahkan untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul Allah jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya yang tahu hanya Allah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, seingat saya, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus itu jumlahnya sekitar 300 sekian, ya 300 lebih. Dalam satu hadisnya. Jadi bukan hanya 25. Nah, di antara para utusan Allah Subhanahu wa taala ini ada yang pertama kali diutus dan ada yang terakhir diutus. Yang pertama kali diutus adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang terakhirnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatrah masa rentan waktu antara Nabi Nuh dan Nabi Adam ini, para mu'alif, para ahli sejarah mengatakan ada 10 generasi, 10 nabi yang ada antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Namun kenapa ada sekian masa kok Rasul yang pertama kali diutus ke bumi adalah Nuh, bukan langsung Nabi Adam diutus? Maka di antara faedah yang disampaikan oleh para ulama, karena pada masa-masa itu manusia dalam satu agama yang masih murni, masih bersih, belum ada penyimpangan. Jadi mereka cukup melihat para nabi yang diutus untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, belum perlu adanya basyir wa nadir, Belum perlu adanya pemberi kabar gembira dan pemberi ancaman. Cukup dengan melihat manusia yang diutus, yaitu dalam hal ini adalah melihat Nabi, cukup mereka kemudian melakukan ketaatan sebagaimana apa yang dilakukan oleh mereka. Pada Nabi, masa Nabi Adam, ya, manusia ini beberapa, maka cukup dan melihat beliau seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk salam, salam assalamualaikum itu mulai dari zaman Nabi Adam, ya assalamualaikum. Assalamualaikum itu adalah salamnya Nabi Adam dan seluruh para nabi yang ada setelahnya. Sebagaimana firman Allah, kana an-nasu ummatan wahidah wa ba'atsallahu nabiyyan mubasysyirin wa mundzirin, Al-Baqarah ayat 113. Dahulu manusia itu ya adalah umat yang satu. Maka kemudian Allah menurunkan para nabinya sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira. Rasul ini derajatnya lebih tinggi dari Nabi, ya. Lebih tinggi dari Nabi. Kenapa? Karena Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Taala, yang diperintahkan untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Adapun Nabi ini seorang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dia amalkan dan tidak dia sampaikan. Di mana para nabi ini ya, biasanya menyampaikan ataupun melestarikan ajaran para rasul yang ada sebelumnya. Jadi tidak membawa syariat baru, itu para nabi. Nah, di antara para rasul itu ada rasul-rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu para rasul yang memiliki tekad yang luar biasa, azam yang luar biasa. Masih ingat apa singkatannya? Nimim, ya, singkatannya Nimim. Karena mereka memiliki tekad yang luar biasa, meskipun yang namanya hambatan dan rintangan yang senantiasa menghadang di depannya itu silih berganti. Di mana para atau penama rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi ini disebutkan di dalam dua ayat, di surat Al-Ahzab ayat 7 dan surat Syura ayat 13. Wa idza qadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan ingatlah tatkala kami mengambil sumpah mereka dari kalangan para nabi dan dari dirimu, itu maksudnya adalah Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa dan dari Isa. Nah, di antara para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi ini ada seorang yang paling utama di antara mereka. Siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah sayyidnya, penghulunya seluruh anak manusia, seluruh anaknya Adam. Yang kata beliau nanti di yaumul kiamah, maka seluruh para anak Adam yang mereka akan masuk ke dalam surga itu berada di bawah liwatnya, di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana bendera beliau namanya liwatul hamdi, ya, bendera Alhamd itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim dikatakan, annallaha istafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hasim, wastafa min Bani Hasim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah, memberikan keutamaan dari keturunan Ismail itu Kinanah. Kemudian dari Kinanah ini Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy. Dan dari Quraisy Allah Subhanahu wa taala memilih lagi, menyaring lagi, yaitu Bani Hasyim. Dan dari Bani Hasyim ini Allah Subhanahu wa taala memilih orang yang terpilih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan, hadisnya adalah hadis yang hasan, kalau tadi dari Imam Muslim maknanya kurang lebih sama. Itu bahasanya beliau adalah orang yang terpilih dari sekian banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala titahkan di muka bumi ini. Kemudian kita diperintahkan juga untuk beriman dengan yaumul akhir, ya, hari akhir. Dan hari akhir ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dimulai sejak seseorang itu meninggal dunia dan masuk ke dalam alam kubur. Jadi yang disebut dengan alam kubur itu adalah fase kehidupan setelah fase kehidupan dunia. Bukan berarti kalau orang itu meninggal di lautan dan kemudian dicemplungkan ke laut berarti mereka tidak masuk ke alam kubur, bukan. Kenapa? Karena tidak dikubur, tidak demikian. Nah, kenapa fase kedua ini disebut dengan alam kubur? Karena paling banyak orang yang meninggal itu di kubur, sehingga digunakanlah nama yang paling umum dipakai. Karena orang itu kalau meninggal paling banyak dikubur, maka kemudian untuk lebih mudah mengingatnya disebutlah sebagai alam kubur. Itu maksudnya adalah fase kehidupan pasca kehidupan di dunia. Nah, di antara keimanan kepada yaumul akhir, pertama adalah beriman dengan fase alam kubur, di mana di sana ada siksa dan ada nikmat. Dan hadis-hadis yang menjelaskan masalah adanya siksa kubur atau nikmat kubur ini, hadis-hadis yang dikatakan oleh para ulama, dikatakan mencapai derajat mutawatir makna. Secara makna itu dikatakan mutawatir, yakni dengan berbagai macam redaksi. Maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya nikmat dan siksa kubur itu mencapai derajat mutawatir. Sehingga satu di antara bukti tentang adanya siksa kubur, setiap kita usai menjalankan sholat sebelum salam, kita diperintahkan bahkan ala ba'dil qawl diwajibkan untuk berlindung dari empat hal. Ya, seperti Syekh Abdul Latif bin Badawi di dalam kitab Al-Wajiznya, beliau mengatakan wajib. Ya, kita wajib untuk berlindung dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil jahannam, dan seterusnya. Itu dikatakan wajib. Meskipun sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa tidak ada azab kubur. Dari kalangan saudara-saudara kita seperti Al-Ustaz Hasan bin Ahmad, dalam masalah yang lainnya masya Allah bagus sekali, ya, dan dalam masalah ini dia berijtihad tidak ada siksa kubur. Namun dia adalah Ahlus Sunnah dan kita pun tetap menghormati beliau, memuliakan beliau karena karya-karya beliau. Namun dalam masalah ini beliau mengingkari adanya siksa kubur. Dan di antara orang-orang yang kemudian banyak mengambil faedah dari buku yang beliau tulis, biasanya juga sama memiliki pemahaman semacam ini. Namun yang benar bahwa siksa kubur itu adalah ada. Sebagaimana juga kenikmatan kubur itu juga ada. Nah, kemudian kita diperintahkan juga ketika kita mengimani adanya yaumul akhir, beriman dengan segala sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih yang menceritakan kepada kita tentang hal ihwal, ya, hal ihwal yang akan kita temui nanti di hari akhir tersebut. Seperti apa? Ya, kita diperintahkan beriman dengan adanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan, yaitu pada saat sangkakala pertama kali ditiup seluruh manusia mati. Sangkakala yang kedua ditiup maka seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir nanti akan hidup. Laksana munculnya tumbuhan dari muka bumi setelah bumi tersebut semula kering dan diguyur hujan, maka tumbuhlah manusia seperti itu. Seperti tumbuhnya tumbuhan. Dan manusia yang pertama kali akan memecah bumi pada saat dia berbas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terakhir, umat yang terakhir, ya, akan tapi umat yang terakhir hidup akan tapi yang pertama kali dibangkitkan. Itu sebagai bentuk pemuliaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan masalah sekitar ini bisa dilihat di dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, Lum'atul I'tiqad itu yang juga membahas masalah berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan masalah i'tiqad itu artinya. Kemudian kita seperti beriman akan adanya matahari yang akan didekatkan di atas kita hanya kurang lebih berjarak 1 mil. Kemudian manusia pada saat itu akan dibangkitkan dalam keadaan khufadan, ghurlan, buhman, dalam keadaan sama sekali tidak beralas kaki, sama sekali tidak memakai pakaian alias telanjang bulat. Sampai-sampai Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sebagaimana dalam hadis Bukhari, Rasulullah, kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, heran. Wajar seorang manusia yang bertakwa kepada Allah yang senantiasa menutup auratnya ketika mendengar ucapan semacam itu kemudian kaget, masa kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Maka kata Rasulullah, ketahuilah bahwa al-amru yawma idin akbar, perkara pada saat itu jauh lebih besar. Orang itu tidak sempat lagi memperhatikan aurat lawan jenisnya. Kenapa? Karena dahsyatnya hari itu. Kemudian di sana dia akan ada siratal mustaqim, akan ada mizan, ya, penimbangan, dan seterusnya. Ala kulli hal, dengan berbagai macam berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari hadis-hadis yang sahih, baik dari hadis yang dia itu adalah ahad ataupun aziz ataupun masyhur ataupun mutawatir, kita wajib untuk mengimaninya selama hadisnya adalah hadis yang sahih. Karena tidak ada penjelasan di Al-Quran dan Sunnah yang wajib untuk kita imani dalam masalah akidah itu hanya hadis-hadis yang mutawatir dalam masalah akidah dan yang Allah sampaikan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah maka terimalah. tidak dijelaskan yang mutawatir ya, dalam masalah ini tidak ada. Semua berita yang dibawa Rasulullah selama itu adalah hadisnya, hadis yang sahih, entah ahad ya, ahad itu mencakup aziz, masyhur, ataukah dia hadis yang mutawatir, maka semuanya wajib kita terima. Dengan catatan yang penting itu adalah hadis yang sahih, selesai. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Kenapa? Karena hampir ya, sebagian besar hadis-hadis yang menjelaskan masalah akidah, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan masalah penjelasan tentang yaumul akhir, itu kebanyakannya adalah hadis-hadis yang ahad. Kemudian waktu minu bilqadari khairihi wa syarrihi, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman dengan takdir Allah, baik takdir yang kita rasa baik ataupun takdir yang kita rasa buruk. Jadi pembagian takdir menjadi baik dan buruk ini dilihat dari sesuatu yang ditakdirkan itu sendiri. Misalnya ada setan, itu kan buruk ya, ada musibah yang buruk. Akan tapi ditinjau dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang mentakdirkan, maka seluruhnya adalah baik. Seluruhnya adalah baik. Tidak ada satupun ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan melainkan itu adalah baik. Kenapa? Karena seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu muncul dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah tetapkan itu pasti semuanya adalah baik. Maka Rasul mengatakan laisa syarrun ilaika. Maka yang namanya keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh musibah itu bagi orang yang menerimanya buruk nggak? Buruk. Orang lagi kayak berita terbaru, orang lagi naik haji, tahu-tahu kejatuhan alat berat, sangat berat, akhirnya dia meninggal. Bagi keluarganya buruk. Namun ini menurut takdir Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah baik. Yang terkadang seorang itu nanti akan bisa mempelajari dan kemudian mengatakan, oh ternyata hikmahnya begini dan begitu, tuh setelah berjalannya waktu mungkin setahun, dua tahun, sepuluh tahun baru mengetahui, oh ternyata hikmahnya adalah ini. Ya apalagi kalau orang yang sedang beribadah matinya jelas baik. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, yub'atsun nasu ala ma mata 'alaih. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana keadaan dirinya mati, atau sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kurang lebih maknanya adalah demikian. Maka manusia yang dia mati dalam keadaan sedang menunaikan ibadah haji, dia pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika dirinya mati. Namun kebalikannya, kalau ada orang yang sedang, mohon maaf, melakukan kemaksiatan mati ya, sedang ngewil, sedang ngepil di hotel mati ya, seperti itulah dia juga akan dibangkitkan. Nah, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kita yang pertama harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, innallaha kataba maqadara al-khalaiq min qabli an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50 alf sanatin. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir dari segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya itu adalah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. So, Sewaktu sebelum Allah menciptakan bumi ini dan juga langit, Allah telah mentakdirkan segala sesuatu yang akan ada nanti di muka bumi tersebut. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, ya Al-Baqarah 282. Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Agar kalian mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dan Maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahasanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu, ya Al-Talaq ayat ke-12. Dalam ayat yang lain dikatakan wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Dan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci-kunci berbagai macam ilmu ghaib yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apapun yang ada di lautan. Dan makna satu di antara isim mausul. Isim mausul itu adalah yufidul umum. Ini kalau antum belajar usul fikih, satu di antara faedah isim mausul adalah yufidul umum. Ma yang maknanya allazi. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Jadi sampai pun ke dalam bumi, wajahnya bumi sampai tembus sekali lagi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga apa yang ada di langit, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah meliputi seluruhnya. Dan wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu pun daun yang jatuh, di mana jatuhnya, jam berapa jatuhnya, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman yang mungkin pernah kita sebutkan, lau annama fil ardi min syajaratin aklam wal bahru yamuduhu min ba'di sab'atu abkhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini, berapa banyaknya pohon yang ada di muka bumi? Mungkin di Jogja kita lihat sedikit, coba antum pergi ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Irian, Allah akbar banyaknya. Seandainya itu semuanya dijadikan sebagai penanya, dan kemudian seluruh air yang ada di lautan itu dijadikan sebagai tintanya, dan bahkan ditambah sab'atu abkhurin, 7 lautan lagi sebagai tintanya, mana bidan kalimat Allah, tidak akan cukup digunakan untuk mencatat kalam Allah, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Luqman ada, dan juga dalam surat Al-Kahfi juga ada di akhir-akhir sebelum ya di sekitar 106 ataupun 107 lah kurang lebih. Sama maknanya, bahasanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat luas, meliputi segala sesuatu. Jadi jangan dikira bahwasanya kalau ada daun yang jatuh di musim penghujan, di malam hari jam 2, jam 3 mungkin mendungnya luar biasa gelapnya, pokoknya luar biasa gelap di tempat yang tidak ada lampunya, berarti Allah datang. Tidak, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada semut yang kecil yang ikut jatuh di bersama dedaunan yang depan, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahuinya. Maka oleh karenanya, ya tentunya ini adalah menjadi peringatan bagi kita semuanya, bahwa apapun juga yang kita lakukan, meskipun dalam keadaan sepi, jam 2 malam, tidak ada orang yang tahu kita melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yang pertama kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dan yang kedua, kita di dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu tadi telah Allah Subhanahu wa taala catat di dalam satu kitab yang namanya apa? Lauh Mahfuz. Ya, telah dicatat di dalam Lauh Mahfuz. Nah, apa yang Allah catat dalam Lauh Mahfuz ini malaikat pun belum tentu mengetahuinya, kecuali yang telah Allah beritakan kepada mereka. Maka ada di antara para malaikat itu yang tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu yang di dalam Mahfuz. Adapun yang kemudian sudah diberitahukan kepada mereka seperti pada saat para malaikat itu diperintahkan untuk mencatat hal-hal yang akan terjadi pada janin yang sedang hidup bapaknya, itu yang diketahui. Yang lainnya belum diketahui oleh mereka. Maka tidak semua perkara waktu itu diketahui oleh mereka. Maka Allah mengatakan la ya'lamul ghaiba illa hu. Tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara bentuk kekufuran para dukun, tukang sihir dan yang semacamnya, ketika mereka mendakwahkan mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Bagaimana kalau terkadang mereka benar? Terkadang mereka benar, satu benar seribunya salah. Namun begitu pandainya para syaitan untuk menghias pelajarannya di hadapan manusia. Manusia diperintahkan untuk mengingat yang satu yang benar. Dan itu karena apa? Karena adanya setan yang mencuri berita benar. Satu saat saya ada dukun ditanya, "Bah, di mana letak handphone saya yang hilang?" "Oh, di sana. Coba cari aja ke sana ketemu." Nah, kebetulan betul ada. Ini satu kebenaran dibungkus dengan seribu kedustaan. Nah, yang satu yang diingat, yang seribunya tidak pernah diingat. Itulah setan, padinya setan menghias ilmunya kepada manusia. Agar apa? Manusia itu senantiasa percaya kepada para tukang dukun. Kemudian yang ketiga, di dalam kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu yang ada ini adalah tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbu ma fa'aluh, ya, kalau Allah mengendaki Allah tidak melakukannya. Walau syaa Allahu ma fa'aluh, ya, sampai Allah pun tidak mengendaki maka tidak mereka tidak melakukannya. Namun kalau Allah mengendaki mereka melakukannya. Sesuatu ini adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat bahwa masyiatullah itu dibagi menjadi dua. Ya, kehendak Allah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan masyiah ataupun irodah kauniyah, ini pasti terjadi. Ya, jadi apa saya ulang, irodah kehendak Allah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama irodah kauniyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berwujud segala sesuatu yang ada ini, yang sering disebut dengan masyiatullah, ini pasti terjadi. Entah sesuatu itu baik, entah sesuatu itu buruk, yang semuanya kita ingatkan lagi adalah karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada syaitan, ada orang yang taat, maka nanti akan tampak ya keadilan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah memasukkan seseorang ke surga. Oh, memang dia tampak melakukan berbagai macam ketaatan. Ada seorang dimasukkan ke neraka, kenapa? Karena tampak memang orang tadi gemar melakukan kemaksiatan. Tampak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang disebut dengan iradah syar'iyah, ya, al-iradah syar'iyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berupa syariat. Di mana iradah Allah yang berupa syariat ini belum tentu terjadi, adapun iradah kauniyah itu pasti terjadi. Nah, semuanya adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ketika di dalam kita mengimani takdir Allah, kita harus beriman bahwasanya segala sesuatu yang ada itu merupakan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita lihat buruk ataupun yang kita lihat baik. Kemudian yang keempat, ya kita pun harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan segala sesuatu yang harus kita imani. Apapun yang ada ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Dialah Zat yang telah menciptakan segala sesuatu dan Dia pula yang telah menetapkan kadar-kadar sesuatu tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi adalah fa'akhbirni anil ihsan. Setelah malaikat Jibril meminta kepada Rasulullah untuk menjelaskan tentang apa itu iman, maka beliau diminta itu untuk menjelaskan fa'akhbirni anil ihsan. Jelaskanlah kepada diriku tentang apa itu ihsan. Nah, ihsan ini dibagi menjadi dua, ya. Ihsan kepada Allah maknanya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu ilam takum tarahu fa innahu yaraka. Berbuat ihsan kepada Allah yaitu hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan kalau kamu tidak bisa melihatnya dan memang tidak bisa melihatnya di dunia ini, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihatmu. Maka perbuatan ihsan kepada Allah ini dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Dua makom, dua derajat. Makom yang pertama yang disebut dengan makom musyahadah. Ya, makom musyahadah. Itu makom seakan-akan seorang senantiasa melihat Allah. Sehingga orang yang semacam ini dia melakukan segala suatu ibadah kepada Allah itu lebih didorong karena kecintaannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasa Jawa itu ketok-ketokan. Seperti ketika antum mencintai seorang, itu kan ketok-ketokan. Seakan-akan itu melihat terus, sehingga dirinya senantiasa melakukan berbagai macam apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan yang kedua yang disebut dengan maqam muraqabah. Ya, maqam muraqabah. Yang pertama tadi musyahadah, yang kedua muraqabah. Itu seseorang melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah atau menjauhkan diri dirinya dari berbagai macam larangan Allah itu lebih terdorong karena ya merasa diawasi Allah. Nanti kalau saya tidak melakukan ini, tidak dapat pahala. Nanti kalau saya melakukan ini, larangan ini, saya mendapatkan siksa. Lebih terdorong karena hal semacam itu, bukan karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua-duanya adalah ihsan. Cuma kalau kita tidak membandingkan, maka yang pertama tadi adalah yang lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, ihsan adalah kita tunjukkan kepada sesama makhluk. Ya, yang tadi pertama kepada Allah, yang kedua kepada sesama makhluk. Lebih-lebih lagi kepada sesama kaum muslimin. Maka apa ihsan kepada mereka? Yaitu dalam bentuk badlul khair lil ghair. Ya, badlul khair lil ghair. Berusaha untuk memaksimalkan memberikan kebaikan kepada pihak lain. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kedua-duanya. Rasulullah adalah orang yang paling ihsan baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Dan ini pembahasannya panjang lebar. Ya, seperti ketika ya kalau kepada Allah jelas beliau sholat semalam dalam hitungan yang sangat lama menghabiskan 3 surat yang terpanjang dalam Al-Qur'an. Itu apa? Kenapa? Karena ihsannya kepada Allah. Kemudian seperti apa ihsannya beliau kepada seluruh manusia? Jadi beliau begitu pandainya melihat orang per orang. Ya, ini kalau orang pintar itu menyikapinya demikian, orang bodoh menyikapinya demikian, orang yang tidak tahu adab itu menyikapinya demikian. Maka beliau berbeda menyikapi seorang sahabat yang telah kental ngajinya sama beliau. yang kesana sini bersama beliau ngaji, maka ketika melihat sahabat memakai cincin emas, maka langsung dicabut tanpa basa-basi, cabut buang. Ini kalau kira-kira yang diperlakukan orang semacam itu orang yang belum paham gimana? Pasti marah kan? Dicabut buang. Antum aja kalau sedang megang HP, cabut langsung dilemparkan lagi gimana? Marah antum. Ini memegang apa? Memakai cincin emas. Kemudian persahabat yang lain mengatakan khudhu, ambillah dia. Yang tak yang opini, kamu kan bisa memanfaatkannya, mungkin dikasih ke istri kamu, ke anak kamu. Maka sampai dia katakan apa, enggak, saya tidak akan pernah mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Namun bagaimana keadaannya ketika beliau melihat seorang badui yang kencing di masjid? Kencing di masjid, coba masjid dikencingi. Kalau antum melihat gimana kira-kira? Mesti gini ya. Mau begini, sama sahabat juga begitu. Sahabat sudah begini, berdiri menghardik dan sudah begini apa, mengepalkan tangannya. Maka semua katakan da'u, biarkanlah dia, janganlah ganggu, buang hajatnya. Allah Akbar. Akhirnya apa? Dibiarkan. Para sahabatnya biarkan, apa membiarkan si badui tadi. Biarkanlah dia selesai. Ketika sudah selesai, buang hajatnya. Para sahabat diperintah oleh Rasulullah, diperintah para sahabat, bukan sepulan tadi, bukan baduinya. Eh sahabat, sekarang ambilkan air, siramkan ke sana. Maka apa dampaknya? Kemudian ya, ini jelas faedahnya, seandainya pada saat dia sedang kencing kemudian dihardik, kira-kira apa yang terjadi? Ya, pertama, mungkin dia akan kencing kemana-mana kan, satu masjid mungkin terkena najis semuanya, iya enggak? Sambil kesana kemari megang senjatanya, apa, mengeluarkan najisnya, kan gitu. Yang kedua, mungkin kalau dia tahan akan menyebabkan dia sakit, tambah apa namanya, marah dia. Ini yang kedua. Baiknya. Dan kemudian ketika sudah selesai, ya, panggil ke sini, dipanggil baik-baik. Wahai fulan, ketahuilah bahasanya masjid adalah rumah Allah. Yang namanya rumah Allah itu layaknya digunakan untuk berzikir, untuk melakukan sholat, membaca Al-Quran, bukan untuk membuang hajat. Nah, kemudian karena merasa bahagianya dianya, si bandu ini sangat bahagia, dia berdoa, Allahumma arhamhu wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah Muhammad, dan jangan kau rahmati bersama kami berdua seorang pun. Artinya apa? Kamu tidak usah rahmati itu si orang yang tadi pada gigit, tidak usah dirahmati. Ya saya dan Muhammad saja, kata si badui. Jadi ini merupakan ihsan yang beliau kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Tentunya banyak sekali kesalahan dan kekurangan karena kebodohan saya pribadi, dan seluruh kebenaran datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.